Mä oon Piitu Nykop, syntynyt Jyväskylässä ja muuttanut 2013 Fiskarsiin ja toimin täällä kuvataiteilijana. Ja olen myös tehnyt uran kuvataiteen ammattiopettajana, mutta jäänyt siitä nyt eläkkeelle touko-kesäkuun vaihteessa. Eli silloin vedin loppuun viimeisen tämmöisen ammatillisen koulutuksen nukkemuotoilusta. Eli mun urani käsittelee nukkemuotoilua, kuvataidetta, neuleitakin sinne mahtuu. Ja mua kiinnostaa erityisesti ammattilaisena käsityön ja kuvataiteen rajapinnat. Ja niitä olen käsitellyt urallani pitkälti. Siis nukkehan on ollut mulle aina hirveän tärkeä elementti, ihan siis lapsen leikeissä. Mä oon ollut aina semmoinen nukeista erityisesti välittävä ja niiden kautta tunteitani kertova ihminen. Ja mulla on ollut aina semmoinen tietynlainen käsitys oikeasta nukeesta. Ja mä en osaa sitä ehkä sanallistaa, mutta sitä kohti mä lähdin käsityöläisenä alkuun ja kuvataiteilijana myöhemmin kohti. Eli mä tein erilaisia versioita, mä oon pukenut aina nukkeja ja 1990, jolloin mun kuopukseni syntyi, niin oli sellainen hetki elämässä, että mä tavallaan sain kiinni asiasta enempi ja lähdin kouluttautumaan myös sitten kohti sitä oikeaa nukkea. Ja siinä vaiheessa mä opiskelin ja olin jo opiskellut kuvataiteita, kuvaveistoa ja se on ollut mulle aina kolmiulotteisuus on niin kuin minussa. Se on mulle tavallaan semmoinen, joka tulee mun käsistä helposti ja opiskelin sitten muotokuvaa eri taiteilijoiden yksityisoppilana ja joillakin kursseillakin Yhdysvalloissa ja Keski-Euroopassa. Ja materiaalina tuolloin mulla oli posliini, eli tämmöinen materiaali, joka siinä vaiheessa, kun sä lähdet sitä työstämään, niin sulla täytyy olla aika tarkka mielikuva siitä, mikä sun lopputulos on, koska sitä ei sen jälkeen, kun posliini on poltettu, niin periaatteessa sä et voi sitä oikein enää muokata. Siinä on oltava nenä kohdilla ja silmät siinä, missä kuuluu ja korvat sen muotoiset, kun on ajatellut. Eli se oli sellainen vaihe, missä kun mä tein niitä mallineita savesta, niin sehän koulasi erittäin tarkkaan työskentelyyn. Niin se oli tavallaan mulle jatkouraakin ajatellen hirveän hyvä. Ja koska mä oon pedantti ihminen ja vähän sitä täydellisyyttäkin tavoittelen, joka ei nyt on onneksi sitten lieventynyt, niin sitä myötä mä ehkä sitten löysin sellaisen oman tavan toteuttaa asioita. Ja ikään kuin myös, koska mä oon hirveän itseohjautuva, niin auki luin ikään kuin sitä ammattitaitoa sillä tavoin, että mä tiesin sitten, mitä mun täytyy tietää ja osata saavuttaakseni jotain. Ja tämähän on ihan hirvittävän tärkeä ominaisuus sitten taas opettajalle, pedagogille. Ja mulla on vielä taipumus siihen, että aina kun mä otan tosi ihanaa opin ja osaan, niin mä haluan opettaa sen toisille. Eli sitä kautta musta tuli myös sitten opettaja. Ja ainoana sitten Suomessa pedagogisen pätevyyden omaavana nukketaiteilijana johti siihen, että mä halusin, ja myös se oppilaitos, jossa mä olin töissä, nykyinen gradiakohan se nyt on, kun oppilaitokset muuttaa näitä nimiä, niin Keski-Suomessa niin he lähtivät yhteistyöhön ja 2000-luvun taitteessa ensin aloitettiin 98 tämmöisenä ammatillisena lisäkoulutuksena ja sitten 2000-luvun alussa mä kirjoitin viralliset opetussuunnitelmat, jotka sitten hyväksytettiin tuolla ministeriöissä, missä ne onkaan. Ja sitä myöten siis nukketaiteesta tuli virallinen ammatti Suomeen. Ja tämä oli esinesuunnittelu ja valmistuksen silloisen järjestelmän mukaan siihen kuuluva koulutus, eli tuommoisen näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen osa. Ja sitten mä oon opettanut nyt sitten tosiaan viime kevääseen asti. Eri muodoissa nykyisin se tehdään käsityöntekijän ammattitutkintoina. Ja kun nämä ammattitutkintosysteemit vaihtuu niin usein, niin Nykyisin se on sitten joku erityisammattitutkinto tai tämän tyyppinen, tai osa sitä. Eli nyt sitten on vähän erilainen rooli, kun on jäänyt siitä opettajan roolista ikään kuin, eikä tarvitse enää ajatella, päästä irti niin kuin siitä ajattelutavasta, että miten tämän opettaisin toiselle. Eli nyt sitten on tullut siihen se oma tekeminen vahvemmin mukaan, jo pikkuhiljaa aikaisemminkin, koska en mä nyt yhtäkkiä siitä opetustyöstä hypännyt pois, vaan pikkuhiljaa. Niin sit, koska mä oon aina kiinnostanut omassa työskentelyssäni ja omassa tuotannossani erityisesti niin kuin tämä vahva käsityöläisyys, mikä mulla on, mä oon halunnut sen pitää. Ja sitten tämä vahva kuvataiteilijan minä, joka on, niin kuinka näillä rajapinnoilla työskennellään. Et sitä mä oon paljon tutkinut materiaalien ja tekniikoiden kautta ja kehittänyt ja löytänyt niinku niitä omia tapoja tehdä. Eli tämän päivän veistoksetkin mulla on sellaisia, että ilman sitä vahvaa käsityöläisyyden taitoa, tajua, ymmärrystä siitä, niin ne ei syntyisi ja niitä ei olisi olemassa. Eli mulla on siellä se tekniikka ja materiaali, jotka sitten luovat sen varsinaisen teoksen yhdessä sen kuvataiteellisen näkemyksen kanssa. Mun tapa tehdä sitä nukkea on lähtenyt muotokuvasta. Siis mä alussa tein muotokuvia lapsista ja aikuisista ja nukkemuotoiseksi. Ja jotta siihen on päässyt, niin mulla on ollut koko ajan mielenkiinto myös historiallisiin nukkeihin. Eli mä oon halunnut asettua sinne 1800-luvun nukentekijän kenkiin ja sieltä löytänyt sekä niitä tekniikoita, sitä nuken silloista olemusta. Esimerkiksi ranskalaisten vaatteiden ompelu on ollut keskeinen. Se on ollut jotenkin ompelutekniikoina mulle aivan. Mä oon rakastanut sitä tarkkaa työskentelyä, koska silloinhan kaikki ne ompelutekniikatkin perustu siihen, että ompelukoneessa oli vain se suora, hyvin, hyvin tehätikin. Eli kaikki lähtee siitä. Ja mä opiskelin tätä nukkehistoriaa ja historiallisten nukkien tekemistä sekä Keski-Euroopassa että Amerikassa silloin ehkä ainoana tämmöisenä virallinen, vaan suurempana organisaationa koulutusta järjestävän yhteisön Doll Artisan Killan kautta. Ja heillä oli semmoinen portaittainen koulutussysteemi, jossa sitten pääs eteenpäin niin kuin silleen määrätietoisesti, joka oli mulle tietysti tärkeää. Ja loppujen lopuksi musta 95 tuli heidän opettajansa, joka pystyi tekemään heille kursseja. Ja sillä tavoin sitten laajeni ikään kuin se mun tekemisen funktio tai niin kuin tarkoitus, että ehkä mä olisin kyllästynytkin siihen, jos se olisi vaan jäänyt siihen omaan tekemiseen. Ja myös heidän opettajanaan on toiminut sitten siitä parikymmentä vuotta. Ja ne nukeet perustu posliiniin, eli tehtiin posliininukkeja. Ja mä tein posliininukkeja ihan tonne tosiaan siihen vuoteen 13 asti, kun mä muutin Fiskarsiin. Sitten tapahtui muutenkin semmoinen murros mun elämässä ja murros niin kuin mun tässä taiteellisessa työskentelyssä. Että se tavallaan se nukkenukkena niin kuin hämärty. Mä aloin tehdä erilaisia installaatioita ja muuten, jotka sinänsä perustui siihen nuken tekemisen taitoon ja näkemykseen, mutta ne eivät olleet enää siis sellaisia käsissä pidettäviä niin kuin esineitä, että ne oli enemmän sitten katseltavia. Ja pyrin aina siihen, että kun ihminen katsoo, niin hän saa siitä elämyksen, oli se sitten mikä tahansa. Ja ymmärtääkseni nukkehan on sellainen, mikä toimii tällaisessa osassa erittäin hyvin. Tähän mun käsityöläisyyteen, siis voi sanoa oikeastaan, että mun niinku himo, siis mä oon intohimoinen käsillä tekijä, siitä ei pääse mihinkään, eikä sitä minusta irti saa. Lähti oikeastaan siitä, että mä pienenä semmoisena en osaa sanoa edes ikä, olisin ollut 5-6-vuotias. Mun isoäiti Tyynen mummo, joka oli mulle äärettömän tärkeä aikoinaan, niin neuloi. Hän neuloi ammatikseen. Hän neuloi Vuoremmalle Lahteen semmoisia äärettömän vaativia kirjoneulen lapasia. Ja hän neuloi joka välissä. Ja mä istuin hänen vieressään hetekalla ja mä katsoin, kun ne puikot suihki sitä työtä. Se oli niin ihanan näköistä. Ja mun isoäiti oli hyvin, Tyynen mummo oli hyvin sellainen nimensä mukaan tyyni, tasapainoinen, eteerinen ihminen, äärettömän kaunis ulkoa ja sisältä. Mä jotenkin ihailin häntä kaikin tavoin. Ja tämä neulominen, mä opettelin itekseni neulomaan. Tämä itseohjautuvuus on niin vahva ollut pienestä asti. Minä haluan ja minä opin. Mulla oli niin kuin vahva käsitys siitä omasta oppimistaidostani siinä kohdassa. Ja mä aloin neuloa varmaan semmoisena 6-vuotiaana varpin vaatteita. Ja itse asiassa hauska, että mulla on yksi semmoinen vaaleanpunainen palmikkoneule varpille, jonka mä oon siinä joskus 6-7-vuotiaana tehnyt, niin se on ollut tallessa koko ajan. Ja mun lapsenlapset leikkii nyt näillä varpeilla, jotka ovat olleet mun tyttärellä ja osa niistä on mun vanhoja. Eli meillä on semmoinen historiahan tästä nukella leikkimisestä, omiin itse tehdyistä vaatteista siirtymässä vielä. Ylpeästi siirrän sitä vielä seuraavalle sukupolvelle. Eli siitä lähti se mun sellainen, tavallaan sellainen joku sisäinen hyvä olo, mitä esimerkiksi neulominen ja käsin tekeminen luo. Ja se on säilynyt. Se on sellainen, mä voin sanoa, että mä oon niin kuin neulonut ilot ja surut ja teen sitä tänä päivänä. Se on niin vahva sellainen sisältä hellivä tapa tehdä asioita. Ja sitä kautta niin kuin, luoda sitä sisäistä hyvää oloa itselle. Ja tämä johti jopa ammattiin, eli tuossa ylioppilaskirjoitusten jälkeen mä hakeuduin Wetterhoffille opiskelemaan ja Hämeenlinnassa. Siellä vierähti sitten useampi vuosi, kun mä ensin suoritin sen perustutkinnon siellä, eli siinä oppii kutomaan ja ompelemaan. Ja mä olin painottunut se mun opiskelu siihen kutomiseen, eli musta tuli taidekutoja. Siihen mahtui paljon suunnittelua ja muuta, ja Teller Strömmer oli silloin Wetterhoffin rehtorina. Hän jotenkin antoi tilaa siihen suunnitteluun ja tekemiseen, ja myös esikuvana oli vahva tämmöinen tekstiili-ihminen. Ja siitä mä sitten jatkoin neulesuunnittelijaksi, koska se neuleet oli se mun juttu, että sitä ei täyttänyt se kankaan kudonta, vaan oli tarve siihen lisää saada opiskeltua ja valmistuin sieltä sitten neulesuunnittelijaksi. Tein jonkun verran teollista suunnittelua, mutta se ei ihan ollut mun juttu. Ja sitten siinä välissä mä oon perustanut perheen, saanut lapsia ja tehnyt toki koko ajan sitä neulesuunnittelutyötä tämmöisillä piensarjoina, tämmöisille pienyrittäjille esimerkiksi. Ja sitten alkoi tulla vahvemmin tämä tarve siihen kuvanveistotyöhön ja mä nimenomaan mä oon kolmiulotteisten asioiden tekijä. Mä haluaisin maalata, taidemaalata, mutta ei, se ei vaan niinku, mä rupean sekoittaa siihen maaliin hiekkaa tai jotain geliä, että mä saan siitä kolmiulotteisempaa. Ja sitä myöten sitten tosiaan jotenkin se ihminen on aina kiinnostanut ja ihmisen kasvot ja ilmeet. Ja sitten kun siinä oli ne omat pienet lapset, niin se jotenkin ruokki vielä sitä sellaista tarvetta ja jotenkin rikasti sitä tapaa hakea niitä ihmiskasvojen muotoja, käsiä, jalkoja, kaikki mitä tarvitaan. Ja siitä myöten sitten kohti sitä lapsuuden nukkeihannetta tai unelmaa. Ja itse asiassa se lähti toteutua sitten 90-luvulla, kun sain näyttelyn tuonne Berliiniin Suomi-instituuttiin. Ja he teki kyllä tosi hienoa työtä, siis loi yhteyksiä. Saksassa nukketeollisuus on kautta aikaan ollut vahvaa ja niin ollut ihan tuonne 2000-luvun lamaan asti. Nythän se on valitettavasti taloudellista suhdanteista sitten edelleen lamassa, ei ole päässyt nousemaan sieltä, mutta Sikikin oli semmoinen tehdas, joka otti sitten yhteyttä. Ja heidän mallistojaan mä suunnittelin sitten siinä vaiheessa, joka oli tämmöinen sinänsä ihan hieno, että pääsi ensimmäisenä suomalaisena sinne tekemään, eikä sen jälkeen, koska sitten tosiaan nukketeollisuushan, nämä oli semmoisia numeroituja keräilysarjoja nämä nuket, joita mä tein sinne. Ja nukketeollisuushan on ollut, on tietysti tämmöinen suhdanneherkka ala, ja kun se sitten siinä sen ajan laman pyörteissä painui alas, niin se ei ole sieltä koskaan noussut. Ja näistä neuleista vielä, niin kun niitä nyt aina siinä sitten teki, ja se oli niin kuin sellainen käsissä koko ajan jotain, ja ylitti ikään kuin oman tarpeen, niin sitten mä olin jo asuin silloin Fiskarsissa, niin mä rohkenin mennä Tammelle. Sinne mä jostain sain tietää heidän kustannustoimittajansa, joka toimitti näitä käsityökirjoja, ja menin sinne reippaasti vaan ja kysyin, että haluatteko tehdä neulekirja mun kanssa, ja he halusivat. Ja siitä syntyi sitten tämä neulekirjaprojekti, ja tosi tiukalla aikataululla. Mä en edes, en ole ikinä ollut kirjaa tehnyt, mä en edes tajunnut, mitä ne vaati multa siihen aikatauluun. Se oli niin kuin suurin piirtein semmoista yötä päivää, neulomista, ohjeiden kirjoittamista, semmoista niin kuin, ei mitään muuta tavallaan. Se opetustyö toki oli siinä, mutta se aikataulutus oli äärettömän tiukka. Kaikki ne kuvaussessioineen ja tosiaan ohjeiden kirjoittamisineen ja muineen. Niin se johti kyllä siihen, että silloin kun mä siitä selvisin, niin mä ajattelin, että mä en ikinä enää yksin lähde tekemään minkäännäköistä kirjaa, teosta. Tavallaan se veti aika silleen tukkoon, että se oli liikaa vaan niin kuin sille. Sinänsä hirvittävän mielenkiintoinen projekti. Siinä oli mukana mun lapset ja Miniä ja kaikki Mini ja äiti jo siihen valjastettiin malliksi. Ja kirjasta tuli mun mielestä tosi kaunis, hieno, sellainen kuin sen halusi. Mutta sitten siinä meni joku aika, kun tajusi, että oli kyllä nyt vähän liikaa yksin vetää tämmöinen projekti elokuusta. Niin kuin, milloinkaan se piti olla varmaan huhtikuun lopussa kaikki siellä kustantajalla. Niin se oli mä en olisi lähtenyt tietenkään, tai olisin toisenlaisen kustannussopimuksen tehnyt, jos en olisi tiennyt, mutta tuli tehtyä. Siis sinänsä sitä ei ollut missään kohdassa siinä kirjan tekemisvaiheessa niin kuin sellaista, että mä jätän tämän kesken tai jotain muuta. Vaan sitä rytmittiin määrätietoisesti päivänsä ja aikansa, mutta kyllä se imi sitten semmoisen, että ei, nyt en kyllä sarjo ainutta neuletta. Mutta neul on todella paljon ja ohjeita on, että jos jostain joku haluaa tehdä ohjeita kirjoittaa, niin muistiinpanot löytyy kyllä kaikesta. Että se jäi kyllä, että mä teen muistiinpanot edelleen ja mutta en niin kuin mieti tehdessäni sitä, että kuinka tämän kertoisin toiselle, miten olen tehnyt. Nautin vaan, teen joka ikisen neulen itselle, vaikka en niitä kerkeä käyttää. Mutta onhan sekin, se vaan on hirveän tärkeää. Sehän ruokkii itseään aina tuommoinen tekeminen, että sitten kun sä teet jonkun lankamaailmahan on tänä päivänä niin mahtavaa, kun sä voit tilata mistä vaan niitä lankoja. Ja löydät niitä. Ja tuossa oli kyllä semmoinen vaihe näille lankojen kanssa silloin korona-aikaa, kun ei päässyt lankakauppaan. Ja sä jotenkin aloitsit tilaamaan niitä. Ja silleen niin pari vuotta sitten mä menin lankakauppaan. Niin mä olin siellä ihan niin kuin karkkikaupassa. Mä sain koskea. Mä sain nähdä livenä värejä. Mä hyvä, että mä nuollut niitä. Oli niin ihanaa. Mutta ei ollut, eihän täällä ole lankakauppoja, mikä sä voisit mennä, tai silleen, että joo, se oli mä, että mä oon kyllä ihan höpsy, mutta sit sallittakoon. Nuket esimerkiksi ovat tällä hetkellä, niiden asemahan harrastajien keskuudessa edelleen vahva, ja tällä hetkellä miniatyyrit on se juttu. Mulla on opiskelijoita, jotka ovat tehneet tutkintonsa miniatyyristä. Mulla on yksi opiskelija, joka siis puoliksi elää tekemällä miniatyyriä aivan valloittavan upeita. Hän on luonut siihen ihan kansainvälisen aseman jo itselleen. Mä oon todella ylpeä siitä ja meillä on paljon upeita miniatyyriharrastajia. Eli tehdään suhteessa 1:12 nukketaloja ja interiöörejä ja muita. Se on ihan oma maailmansa. Se on aivan uskomattoman hienoja asioita osaavat tehdä. Ja niin kuin niihin sitten kehittävät taas tekniikoita. Et he ovat saaneet sen siemenen tästä peruskoulutuksesta, mitä mä oon opettanut, ja löytäneet sieltä sen oman tapansa sitten tehdä. On kuvataiteilijoita, jotka käyttää nukkeja teoksissaan, ja äkkiäkin tulee pari mieleen, jotka on ihan tosi tosi pitkälle edenneet urallaan, jotka on sitten saaneet siitä mun koulutuksesta niin kuin sen kuvataiteellisen osuuden ja lähteneet sitä kehittämään. Ja mulla on aina ollut periaatteena siis se mun opetuksessa, että mä en niin kuin anna sitä aarretta näille mun opiskelijoille, vaan mä autan heitä löytämään sen aarteen itsestään ja tekemisestään. Se on äärettömän tärkeää heidän uransa ja tekemisensä suhteen. Eli nukke elää kyllä sitä omaa elämänsä. Sehän on ollut sieltä ihmiskunnan historiasta asti aina, tavalla tai toisella, meidän mukana. Me sitä omaa kuvaa me ikään kuin viemme. Sillä on vaan historian saatossa ollut erilainen merkitys ihmiseksi kasvamisessa. Aiemmin erityisesti naiseksi kasvamisessa, mutta tänä päivänä ehkä ei niin sukupuolistunut. Ja käsityön merkitys on lisääntynyt ja todella nyt vielä, kun on tämä sosiaalisen median vaikutus ollut äärettömän positiivinen tähän käsityön tekemiseen. Ihmiset neuloo, ihmiset ovat löytäneet sen tavallaan sen neulomisen tuottaman hyvän mielen itselleen, niin miehet kuin naiset. Siis se on täysin niin kuin poistunut siitä, että se on vain naisten työtä, vaan yhtä lailla miehet ovat sen ottaneet omakseen. Neulominen, virkkaus, kaikki se, että sä saat edes semmoisen pienen asian tehtyä niillä omilla käsilläsi, niin se on yllättävän tärkeää ihmisille. Jotenkin ehkä ollaan palattu sinne satojen vuosien taakse, jolloin se oli välttämättömyys osata. Nyt on niin kuin se, että se on niin kuin lisä siihen oman elämän laatuun. Eli se lisää ihmisten elämän laatua. Ja sitä myötä mä kyllä uskon, että se vahvistuu ja vahvistuu, koska tämä meidän ympärillä oleva maailma taas ehkä syö sitä elämän laatua. Ja sitä, mitä tuommoinen käsin tekeminen ja niiden materiaalien käsittely tuo ihmiselle, niin siihen ei pysty vaikuttaa mitkään halpatuonit eikä sen semmoiset. Että se on jotenkin, ainakin omasta näkökulmasta, niin voi sanoa, että pois suljettu. Mulle ei tule mieleenkään niin kuin siihen. Korkeintaan ne halpatuntifirmat varastaa sun malleja, mutta se on taas ihan toinen asia, toinen kysymys. Että uskon vahvasti käden taitoihin ja uskon vahvasti siihen, että myös nukkemaailma elää. Se elää vähän erilaista elämää kuin minkälaisena mä oon sitä toteuttanut muotokuvina ja taideteoksina, mutta se elää. Näitä mun töitä ja muita, niin näitähän on tallennettu pitkälti ympäri maailman museoihin. Suomessa niitä on Designmuseossa ja Käsityömuseossa niitä on tuolla, siis Suomen Käsityömuseossa, Kansallispukukeskuksessa. Ja viimeisimpänä Raaseporin kaupunki osti multa ison teoksen, joka tulee tuonne Katariina Skoolanin tiloihin. Eli tämmöinen tilaustyö siihen koulun peruskorjausremontin niin kuin liittyvänä tavallaan semmoisena prosenttiperiaatehankintana. Ja siinä jotenkin tällä hetkellä on se siinä teoksessa, se mitä mä tällä hetkellä koen olevani taiteilijana ja käsityöläisenä. Siinä yhdistyy erittäin hyvin se, miten tämmöinen vahva käsityöläisyyden taito liittyy tai yhdistyy kuvataiteilijan ammattitaitoon. Et se on jotenkin semmoinen ehkä, tietysti se on viimeisin, minkä mä oon tehnyt, mutta se jotenkin mä näen sen itse niin kuin semmoisen, että siinä mä oon saanut tehdä sen. Sen, mihin mä oon jotenkin tähdännyt hirveän pitkälle, jota mä haluaisin tehdä jatkossakin. Siinä on mun itse kehittelemät tekniikat ja se lopputulos on niin kuin hyvin pitkälle sellainen, mistä mä pidän, niin kuin mihin mä tähtään. Et siinä kohderyhmänä on ne koululaiset, niin musta on ihana ensinnäkin tehdä niille lapsille, koska lapset on meidän suurin arvokkain omaisuus, mitä meillä on, niin heille saanut tehdä teoksen, jossa on myös tarina. Tarina, jota ei ole kirjoitettu, mutta jonka he voivat sieltä itse löytää. Eli se teos on yhdessä koulun rehtorin ja alueen taidekoordinaattorin kanssa niin kuin alkuun laitettu, mutta tietenkin teosta kun tehdään, niin se siinä alkaa ikään kuin elää siinä prosessissaan ja lopputulemana siitä on semmoinen heidän tarinansa, jonka he voivat sieltä kertoa. Et tämmöinen, eli tällä hetkellä mä teen oikeastaan pelkästään tällaista niin sanottua, siis kauhean vaikea vetää mitään rajaa, mutta ehkä enempi sinne taiteeseen kallistuvaa tuotanto tai tapa lähestyä sitä, mitä teen. Eli sillä ei ole tämmöistä funktionaalista, miten mä nyt sen sanoisin, sanallistaisin sellaista, että mä haluan vaan tehdä semmoista tavallaan niin kuin ajatuksen virtaa ja antaa asioiden kehittyä siinä prosessissaan. Mutta mä oon aina ollut sellainen myös tekijänä, että mä en ole tehnyt omasta intohimostani, paitsi niitä puseerata neuloina tai muita neuleita, mutta siis tämmöisiä näyttelytöiksi luettavia tai tämmöisiä. Eli mulla ei ole mitään hirveätä varastoa, kaappitolkulla, nukkeja tai muuta, vaan mä oon aina tehnyt joko näyttelyyn tai siihen koulutukseen liittyviä asioita. Ne on jotenkin ollut mulle sellaisia, että mä en halua täyttää tätä maailmaa tavaralla. Et se on ollut mulle yksi sellainen, joka tökkäsi aika varhaisessa vaiheessa itse asiassa, että en tee vaan tekemisen ilosta, vaan sillä mun tekemisellä täytyy olla ihan siinä lähitulevaisuudessa se funktio tai päämäärä. Et ehkä tämmöinen niinku taiteilija-identiteetti minussa on jossakin määrin tässä elämäntaitteessa, tässä elämänvaiheessa tavallaan alkanut syrjäyttää sitä käsityöläisyyden identiteettiä, et voi sanoa, että mä tunnen itseni ehkä tällä hetkellä enempi taiteilijaksi kuin käsityöläiseksi, joka ei niin kuin tarkoita, että mä olisin jotenkin mennyt yli mistään, vaan tämä on vaan tämmöinen henkinen tunnetila, mikä on, että se taiteilijuus on vahvistunut.